Dëgjuesën ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Edhe 10 ditë s'ka dhënë marrëveshja e përkohshme për targët, por opinioni nuk e din nëse Kosova dhe Serbia kanë gati ndonjë zgjidhje përfundimtare. Ndryshimet në ligjin e festave zyrtare mbeten pengi i tekave politike, thonë zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje. Kancelari austriak Karl Nehammer takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Promovimi i dialogut me Ukrainën pritet të jetë në agjendë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, me 21 prill skadon afati përgjetje në një zgjidhje të përhershme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve. Megjithatë, nga asnjëra palë nuk ka informacione se deri ku kanë arritur bisedimet. Megjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Çështja e targave ka shkaktuar tensione shtatorin e kaluar në veri të Kosovës dhe disa analistë druajnë se këto tensione nuk janë zbutur ende. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Oliver Vujovic me prejardhje nga Prishtina punon në Kosovë, por familje e tij jeton në Serbi. Kjo është arsyeja pse ai kalon pothuajse çdo fundjavë përmes pikës kufitare Kosovë-Serbi. Ai drejton një veturë me targa në I Nishi, qytet në Serbi, dhe sa herë që hyn në territorin e Kosovës, vendos në targa letra ngjitëse të bardha mbi simbolet shtetërore. Po ashtu të gjithë ata që drejtojnë automjete me targa RKS, Republika e Kosovës, i mbulojnë simbolet shtetërore në targa me letra gjitëse të bardha gjatë hyrjes në territorin e Serbisë. Kjo është pjesë e marrëveshjes së përkohshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur me ndihmën e Bashkimit Evropian më 30 shtator të vitit të kaluar, me qëllim të shtensionimit të situatës në veri të Kosovës. Marrëveshja e përkohshme për targa duhet të zëvendësohet me një marrëveshje përfundimtare. Grupet punuese, të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së vonë deri më 21 prill duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Oliver Vujovic tha se ka qenë optimist se Kosova dhe Serbia do të gjejnë një zgjidhje kompromisi, por tani me afrimin e afatit për arritjen e marrëveshjes nuk është i sigurt për një gjë të tillë. Kam frikë se pas skatimit të afatit për arritjen e zgjidhjes përfundimtare, gjithçka do të kthehet në mënyrën e vjetër, me masa reciproke, tha Vujovic. Donë se kanë betur rreth 10 ditë deri në skadimin e këtij afati, opinioni ende nuk e di saktësisht propozimin për një zgjidhje të përhershme dhe as rrethanat se sa afër marrëveshjes janë të dyja palët. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, tha se grupet punuese janë takuar më 7 prill dhe se duhet të arrihet urgjentisht një zgjidhje kompromisi për të përmirësuar lirinë e lëvizjes. Është përgjegjësi e të dyja palëve që të merren vesh për një zgjidhje, shkroi Lajçak në llogarinë e tij në Twitter. Burimet diplomatike nga Brukseli po ashtu bëjnë të ditur se pala kosovare ka treguar gatishmëri për të pranuar disa nga propozimet, por se pala e Beogradit ende nuk ka treguar qëndrim të qartë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen sa është e afërt një marrëveshje përfundimtare për targat dhe cilat propozime janë diskutuar deri më tani, por deri më tash ekzekutivi nuk ka dhënë përgjigje. Tensionet nga barikadat e vitit të kaluar nuk janë zbutur, para lajmëron Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai shpreh mendimin se Prishtina dhe Beogradi nuk do të arrijnë një marrëveshje për targat. Janić thekson se kryeministri Kosovës Kurti do t'i kthehet politikës së reciprocitetit dhe shton se pala serbe nuk është e gatshme të arrijë marrëveshje në këtë moment, duke pasur parasysh se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë mbajtur më 3 prill dhe se tashmë do të pasojë formimi i qeverisë së Serbisë.
Ono što je dogovoreno još u septembru oko tablica, to je manipulativno urađeno uz
Ajo për të cilën është arritur pajtimi në shtator për tabelat, është bërë në mënyrë manipuluese me ndimin e Lajçakut dhe parashikohet saktësisht që letrat ngjitëse të hiqen më 21 prill. Kjo është një lojë të cilën e luajtën në mënyrë interesante. Pra, pasi Beogradi nuk do të paraqitet në negociata, vetëm do të ndodhë që letrat ngjitëse të hiqen sipas metodologjisë së re, e cila është shumë e rrezikshme, pra metodologjisë së realitetit të ri. Dialogu siç është zhvilluar deri më tash është e pamundur të ripërtrihet, konsideron Janiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, 6 hënan nisur nga sot do të jenë ditë pushime. Kjo për faktin se disa festa zyrtare që bie në fundjavë bartën në ditë pune. Ndryshimet dhe plotësimet në ligjin e festave zyrtare janë në procedurë, por sipas zyrtarëve të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, ato po i pengojnë deputetet sërb të kuvendit të Kosovës. Sipas shoqërisë civile, praktika bartjes së festave duhet të ndaloj. Kronike Nadije Ahmetit.
6 të hëna radhazi duke filluar nga 11 prill deri më 9 maj në Kosovë sipas ligjit aktual për festat e zyrtare janë ditë pushime. 4 nga këto festa bien ditën e diel, por sipas ligjit, kur ditët e festave zyrtare bien ditën e shtun ose të diel, ditë pushimi janë ditët pasardhës të punës, dita e hënë. Të shtunën më 9 prill festohet dita kushtetutës së Kosovës, kurse pushohet ditën e hënë. Të dielën me 17 prill është festa Pashkeve katolike, pushohet të hënën. Të dielën me 24 prill, Pashkët ortodokse, e hëna është ditë pushimi. Të dielën me 1 maj është dita ndërkombëtare punës, ndërsa të hënën ditë pushimi. Të hënën me 2 maj është dita pare bajramit të madh. Për këtë fest pushohet me 3 maj ditën e martë. Të hënën me 9 maj është dita e Evropës. Ligji për festat e zyrtare i miratuar në vitin e 2008 ka gjithsejt 11 festa respektohet në tërsin nga institucionet publike, derisa shumë nga bizneset e sektorit privat e kanë ditë pune. Isa Kereka, pronarin e lokali ushqimor në krye qytet, tha se sektori privat nuk i bart festat e vikendit në ditë pune. Ai tha se as vetë dhe as punëtorët nuk pushojnë në të gjitha festat zyrtare.
Na si lidhëm, dhe që ditë edhe atë ditë që u shavëm, se të festa që ke vista Evropës që putë vijë.
Ndryshim dhe plotësim të këti ligji, heqin e disa festave zyrtare dhe ndalimin e bartjes e festes nga vikendi në ditë pune, kanë kërkuar disa herë edhe deputet të partive me të mëdha politike në kuvendin e Kosovës. Ky ligj tashmë ka hyrë në procesin e ndryshimit. Projekt ligji ka kaluar dhe në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, por i vetmi ndryshim është futja edhe të një feste tjetër, ajo 24 qershorit, dita e egjiptianëve. Antari i Komisionit për Administratë Publike nga Lëvizja Vetëvendosje, Valon Ramadani, tha se kur projekt ligji arrin për shqyrtim në kuvend, grupi parlamentari Lëvizjes së Vetëvendosje do kërkoj që me një amandament të veçantë të ndalot zëvëndësimi pushimit në ditët e punës për festat që bjene në vikend dhe largimi i datës 9 maj nga festa zyrtare. Megjithatë, Ramadani tha se ky projekt ligj ka mbetur i bllokuar si pasoj e çështjeve politike. Sipas kushtetutës, ky ligj është me interes vital. Për miratimin, ndryshimin ose shfuqizimin e ligjeve me interes vital, nevojiten 2/3 e votave të kuvendit që ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë.
Në komision ka kaluar, komisioni ka përcjell për në kuvend, për në seancë, nuk mund të trajtu nëse morën pjesë edhe komunitetet tjera, që që janë komunitetet sërme. Nuk po mërë pjesë, nështë e ka 3 ose 4 herë, nuk kanë shpjeguar syrën pse.
Ligji për festat e zyrtare në Kosovë është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, duke kërkuar largimin e 9 majit nga lista e festave zyrtare dhe përmirësimin e nenit ku flitet për bartjen e festave të fundjavës në ditë pune. Albana Regja nga Demokracia Plus e konsideron të domosdoshëm ndryshimin e nenit 4 ku bëhet bartja festave nga fundjava në ditë pune.
Maj është pak ma ndryshe, po menaj na sugjerojmë që mu largu krejtë për të feste.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te zhvillimet në Ukrainë. Kancelari i Austrisë Karl Nehammer pritet të takojë sot në Moskë presidentin rus Vladimir Putin. Është ky udhëheqësi i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takon Putinin pasi ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ndërkohë që lufta në Ukrainë është zhvendosur në lindje të këtij vendi, zyrtarët Ukrainës thonë se janë të përgatitur për betejë të ashpra. Holësit në vazhdim. Kancelari i Austrisë Karl Nehammer do të udhtojë sot në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Ai është udhëheqësi i parë i një vendi të Bashkimit Evropian që takohet personalisht me Putinin, që kur ky i fundit ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Zyrtarët austriak thanë se Nehammer dëshiron të promovojë dialogun midis Moskës dhe Kievit dhe se do të ngrejë gjithashtu çështjen e krimeve të luftës. Nehammer u takua edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky të shtunën. Do të takoj Vladimir Putinin në Moskë. Ne jemi ushtarakisht neutral, por kemi qëndrim të qartë për agresionin rus kundër Ukrainës. Ai duhet të ndalet, ka nevojë për korridore humanitare, për armpushim dhe për hetim të plotë të krimeve të luftës, tha Nehammer përpara vizitës. Takimi vjen në kohën kur lufta në Ukrainë është zhvendosur në lindje të këtij vendi. Zyrtarët rusë kanë thënë se fokusi i forcave të tyre do të jetë çlirimi i Donbasit, duke ju referuar kështu rajoneve lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk. Këshilltari i presidencës së Ukrainës, Mihailo Padalak, i tha televizionit kombëtar se Ukraina është gati për betejë të mëdha kundër Rusisë. Ai tha se Ukraina duhet të mposhtë Rusinë në Donbas, ku Moska kontrollon tashmë dy territore separatiste, përpara se të zhvillohet një takim midis presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentit rus Vladimir Putin. Ukraina është gati për betejë të mëdha. Ukraina duhet të fitojë ato, përfshirë Donbasin. Dhe sa po të ndodhë kjo, Ukraina do të ketë një pozicion më të fuqishëm negocius, tha Padalak. Pas kësaj, presidentët do të takohen. Mund të duhen 2 javë, 3, shtoj ai. Mira njerëz janë vrarë tashmë nga lufta në Ukrainë, ndërsa mbi 11 milion janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre. Perëndimi ka vendosur sanksione të papara ekonomike kundër Rusisë, ndërsa Ukrainën është duke e ndihmuar ushtarakisht. Na duhen edhe më shumë sanksione, na duhen edhe më shumë armë për shtetin tonë, tha Zelensky në një video adresim të publikuar në mediat sociale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij ka nevojë për më shumë ndihmë nga jashtë për të mbijetuar pushtimin të paprovokuar nga Rusia. Duke folur përmes videolidhjes me liçvënësit e Koreas së Jugut, Zelensky tha se Rusia nuk do ta ndaloj luftën që ka nisur në fund të shkurtit nëse nuk detyrohet nga komuniteti ndërkombëtar. Ai shtoi se Rusia po dërgon 10 mijëra trupa për ofensivën e saj të radhës në pjesën lindore të Ukrainës. Mariupoli është shkatruar, ka 10 mijëra të vdekur, por përkundër kësaj rusët nuk ndalin ofensiven e tyre, tha Zelensky. Shifrat që ai përmendin nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ekonomia e Ukrainës parashikohet të përgjysmohet këtë vit për shkak të pushtimit rus, i cili ka shkatruar fabrika dhe ndërtesa të mëdha banimi, si dhe ka detyruar miliona njerëz të largohen nga vendi, thuhet në një raport të Bankës Botërore. Sipas këtij, prodhimi ekonomik i Ukrainës pritet të tkurret për 45%, ndërsa shkalla përfundimtare e rënjes ekonomike do të varet nga kozgjatja dhe intensiteti i luftës. Pushtimi rus po jep një goditje masive ekonomisë së Ukrainës dhe ka shkaktuar dëmë të mëdha në infrastrukturë, tha Ana Bjerde, nënkryetare Bankës Botërore për rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se sanksionet e mëtejshme kundër Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës mbeten opsion. Borrell i bëri këto komente në Luksemburg në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s. Sanksionet janë gjithmonë në tryezë, u tha Borrell gazetarëve. BE-a ka vendosur tashmë disa runde sanksionesh kundër Rusisë. Disa vende brenda bllokut 27 anëtarësh kanë bërë thirrje për embargo të plotë mbi naftën ruse, por disa kanë hezituar për shkak të, siç kanë thënë, ndikimit që do të kishte një masë e tillë në ekonomitë e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.